16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske prihvatila ponuđeni mandat i razriješila dužnosti direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Tihomira Gligorića.
Revizija Daytona nije moguća, izjavio predsjednik Dodik.
Protiv Živka Budimira optužnica još nije podignuta, istraga u toku, saopštilo tužilaštvo BiH.
Sastanak Srba s sjevera Kosmeta sa Dačićem i Vučićem završen bez dogovora, zatražena ocjena ustavnosti briselskog sporazuma i zatim referendum.
Večeras odluka o prvom finalisti fudbalske lige šampiona Real Borussia, direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Uoči prvomajskih praznika pojačan intenzitet saobraćaja i čekanja na graničnim prelazima.
I danas sunčano i veoma toplo. Višegrad najtopliji sa 32 stepena, u Banja Luci 31.
Vlada Republike Srpske razriješila je dužnosti direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srpske Tihomira Gligorića nakon što je prihvatila mandat koji je dao na raspolaganje 19. marta ove godine. Završioc dužnosti direktora ove uprave imenovan je Mladen Kovačević, dosadašnji direktor Garantnog fonda Republike Srpske.
Gligorić je smijenjen dan nakon što je razriješio Aleksandra Deurića s mjesta šefa područne jedinice ove uprave za područje Banja Luka. U obrazloženju je navedeno da je Deurić selektivno prikazivao činjenice o uknjiženju važnih objekata u gradu, posebno u slučaju zemljišta na lokaciji stare autobuske stanice u centru grada, zbog kojega grad i autoprevoz vode sudski spor. U vezi sa ovim predmetom očigledno je da je uprava sredinom prošle godine iz zemljišnih knjiga izbrisala zabilježbu o vođenju sudskog spora koju je stavilo Republičko pravobranilaštvo da bi se tako omogućila prodaja ove gradske parcele. Vlada je na današnjoj sjednici zatražila od nadzornog odbora da razriješi i Radovana Samardžiju sa dužnosti direktora robnih rezervi Republike Srpske i predložila da se završioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća imenuje Dragan Vučković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući izjave o mogućim pritiscima međunarodne zajednice za revidiranje Daytonskog sporazuma, izjavio danas u Banja Luci da je revizija Daytona nemoguća. Poredeći status Kosova i Republike Srpske, Dodik je rekao da je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova očigledno više nije presedan i da bi Srpska, slijedeći taj primjer, mogla tražiti slična prava. Opširnije Ivana Frank.
Republika Srpska je primarno usmjerena na ostvarenje Daytona, napomenuo je predsjednik Dodik i dodao da je Srpska jedini garant i čuvar Daytonskog sporazuma i da on neće biti revidiran.
Godinama unazad je bilo stalno prisustvo zahtjeva s raznih strana da se izvrši revizija. Ona je nemoguća. Dakle, revizija postavljanje na međunarodnu scenu je tog pitanja, apsolutno ne postoje elementi za to. Primarno mi smo usmjereni na ostvarivanje Daytonskog sporazuma. Ne trebaju nam tumači sa strane, ne trebaju nam dušebrižnici sa strane. Mi svoje usluge nikome ne nudimo, prema tome ne očekujemo niko ni da nam daje. Mi imamo svoju sposobnost da to radimo i mi ćemo Republiku Srpsku na najbolji mogući način pozicionirati i zaštititi u svim ovim procesima.
Povlačeći paralelu između Kosova i Republike Srpske, Dodik je podsjetio da je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost uz pomoć jednog broja svjetskih sila.
Mnogi su htjeli da to kažu da je to izuzetak, međutim, očigledno da će to priča oko proglašenja, kao što to vidimo i na nekim drugim destinacijama, možda i postati pravilo. I da u tom pogledu Republika Srpska, imajući u vidu svoju činjenicu da ukoliko se nastavi ova loša pozicija u okviru Bosne i Hercegovine, niko ne treba da isključi razmišljanje i same Republike Srpske da zaštiti svoje pravo.
Na pitanje moguće nezavisnosti Republike Srpske osvrnuo se i predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Smatra da u ovom momentu nema potvrde da bi znatniji broj zemalja mogao da prizna Republiku Srpsku ako bi ona proglasila nezavisnost. Radmanović procjenjuje da sada ne treba raditi na tom pitanju, osim ako ne bude žestokih pritisaka za centralizacijom, pa da taj čin bude odgovor Republike Srpske.
Višemjesečna politička kriza u Federaciji BiH mogla bi da dobije nove razmjere nakon hapšenja predsjednika tog entiteta Živka Budimira. Predmet protiv Budimira još je u istražnoj fazi i nije podignuta optužnica, izjavio portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. Ukoliko u procesu pokretanja ustavnih mehanizama za smjenu Budimira Bošnjački klub poslanika u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH istakne pitanje zaštite vitalnog interesa, onda će dimenzije blokade dodatno narasti. Radan Škipina.
Iz dana u dan usložnjava se politička scena u Federaciji BiH. Hapšenje predsjednika Živka Budimira zbog sumnje da je primao mito i kršio zakon o pomilovanjima primoralo je federalni parlament da krene u razrješavanje pitanja smjene dosadašnjeg predsjednika i izbora novog. Ova složena politička pravna situacija najprije će se naći pred ustavnim komisijama predstavničkog i Doma naroda, koji će prema izjavi člana jedne od njih, Dževada Rađe, zajednički zasjedati sljedeće sedmice. Očekuje se i održavanje vanrednih sjednica oba skupštinska doma, koji će bez dileme imati potrebnu dvotrećinsku većinu poslanika i delegata za smjenu Budimira, tvrdi Rađo.
Ja vas moram podsjetiti da je prošle godine pokrenuta bila smjena gospodina Budimira zbog njegovog rada, odnosno ili nerada, kako god želite tumačiti. Međutim, posle zadnjih događanja i novonastale situacije, ja nemam niti jednu sumnju da neće biti potrebna većina za pokretanje smjene gospodina Živka Budimira.
Rađo misli da Bošnjački klub, u kojem dominira Stranka demokratske akcije, neće istaći pitanje zaštite vitalnog interesa pri smjeni Budimira, jer je riječ o predstavniku hrvatskog naroda. Predsjednik kluba HDZ-a u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Marinko Čavara smatra da će Bošnjački klub, a prvenstveno poslanici i delegati SDA, ipak istaći pitanje zaštite vitalnog interesa, čime bi nastupio začarani krug krize koju, prema njegovom mišljenju, može jedino razriješiti OHR. Iz OHR-a ne žele da spekulišu dok se ne razjasni da li će protiv osumnjičenog Budimira biti podignuta i potvrđena optužnica. Srpski poslanici i delegati u parlamentu Federacije BiH bit će dio dvotrećinske većine za smjenu Budimira, izjavio delegat SNSD-a u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Slaviša Mihajlović. On pojašnjava da bi u pogledu preuzimanja dužnosti predsjednika najprije trebalo da se izjasni vlada Federacije BiH s odlukom da li je Budimir spriječen da do daljnjeg izvršava dužnost.
Nakon vladine odluke trebalo bi o tome da se očituje i predstavnički dom naroda. Smatram da ukoliko vlada donese takvu odluku, predstavnički dom i dom naroda bi mogao da da legitimitet potpredsjedniku da obavlja funkciju koju obavlja sada gospodin Budimir. Ukoliko je spriječen i potpredsjednik, onda bi takvu funkciju po ustavu mogao da obavlja predsjednik doma naroda, a da ga mijenja predsjednik predstavničkog doma.
Tračak nade u sumornu političku svakodnevnicu Federacije BiH unosi činjenica da je Budimir neposredno prije hapšenja potpisao odluku o imenovanju Mladena Srdića iz reda srpskog naroda za novog sudiju Ustavnog suda Federacije BiH. Ovu vijest potvrdili su potpredsjednici Federacije Mirsad Kebo i Svetozar Pudarić, uz isticanje da će najviša sudska instanca nakon dužeg perioda moći da efikasnije funkcioniše.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je slučaj hapšenja predsjednika Federacije BiH Živka Budimira pitanje pravosudnih organa, ali da kriza u Federaciji bitno utiče i na pozicioniranje i mogućnosti Srpske.
Dodik je rekao da je višegodišnja kriza Federacije BiH, koja je eskalirala u posljednje dvije godine, rezultat neprincipijelnog, antiustavnog i antidejtonskog miješanja međunarodne zajednice u koncipiranje vlasti u ovom entitetu. To je dovelo do krize koja je napravila pat poziciju i koja je ovako generisala i same procese i mogućnosti u vezi sa Međunarodnim monetarnim fondom. Želimo da sarađujemo sa vlastima Federacije BiH na svim pitanjima. Pojavljuju se mogućnosti da se integralno rješava pitanje Južni tok i treba da imamo partnere u Federaciji BiH, kaže Dodik.
Međunarodni monetarni fond trebalo bi da 6. maja u Vašingtonu razmatra pismo namjere koje je uputio Fiskalni savjet BiH sa izdvojenim mišljenjem predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande, potvrdio je rezidentni predstavnik ovog fonda u BiH Ruben Atojan.
On je naveo da je usvajanje novog jedinstvenog zakona o povoljnijem penzionisanju u parlamentu Federacije omogućilo preporuku izvršnom odboru MMF-a da razmotri drugi pregled po stand-by aranžmanu. Savjet ministara BiH donio je odluku o povlačenju tranše stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu oko 80 miliona maraka. Od ovih sredstava 2/3 su za budžet Federacije BiH i 1/3 za Republiku Srpsku.
Aktuelno u privredi, predsjednik Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom turskog grada Burse, koju je predvodio guverner Šahabetin Harputi. Privrednici iz Burse izrazili su zainteresovanost za ulaganja u Srpsku, posebno oblastima energetike, tekstilne i prehrambene industrije, poljoprivrede i turizma, pripremila Gostimir Kajeskić.
Predsjednik Dodik rekao je da turska privreda bilježi snažan ekonomski rast koji je trenutno svrstava među svjetske ekonomske sile, a iskustva turskih privrednika dobro će doći privrednicima Srpske.
Ova posjeta ima upravo taj dominantan značaj, to je uspostavljanje privrednih kontakata i suradnje sa preduzećima i opštinama u Republici Srpskoj i da iskažem potrebu da se zaista ta suradnja nastavi i da bude što je moguće vidljivija u pogledu konkretnih aranžmana. I svakako je naš interes da se ta iskustva koje su oni prošli u posljednjih 10-15 godina od jedne ekonomije koja je bila u dosta velikim problemima do jedne ekonomije koja je danas u ekspanziji mogu da koriste i našim ljudima. Zato ćemo u tim kontaktima pokušati da ostvarimo što je moguće više konkretnih oblika saradnje.
Za guvernera Burse Šahabetina Harputina posjeta Srpskoj je veoma važna. Zadovoljan je prezentacijom privrednih potencijala Republike Srpske. Privrednici ovog turskog grada u Banja Luci su danas razgovarali s rukovodstvom nekoliko preduzeća interesantnih za ulaganje.
İmkanların olduğunu gördük. Yatırımlar için
çok mislimo da postoje velike mogućnosti. Vidjeli smo da isto tako imaju jaki poticaj za privrednike. Vidjeli smo da u stvari ovdje postoji želja za razvojem ekonomije. Naš cilj u stvari da se stvori jedan sigurni region koji će biti u razvoju.
Çok daha güçlü bir bölge amacımızdır.
Delegaciju privrednika iz Burse predsjednik Dodik upoznao je s trenutnom ekonomskom situacijom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, izrazivši želju za još većom privrednom saradnjom. Bursa je nakon Istanbula grad s najvećom proizvodnjom i izvozom u Turskoj.
Radnici banjalučkog preduzeća Kosmos prekinuli su višednevni štrajk jer su im ispunjeni zahtjevi, rekao je predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Srpske Tane Peulić, prenose agencije.
On je pojasnio da je na današnjoj vanrednoj sjednici nadzornog odbora Kosmosa u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske razriješen dosadašnji vršilac dužnosti direktora Slavko Petrović i na njegovo mjesto postavljen Dragan Ilić. Ilić je sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željkom Kovačevićem preduzeti sve mjere da se u što kraćem roku obezbedi kredit od 1,5 miliona maraka za Kosmos, dodao je Peulić. On kaže da su radnici jučer dobili po 250 maraka akontacije plaće, a novi vršilac dužnosti direktora trebalo bi da mi isplati po najmanje dvije plate jer Kosmos ima više od 3 miliona maraka zarađenih sredstava. Uskoro bi trebalo biti riješeno i pitanje neuplaćenih doprinosa.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.
Ministarstvo će subvencionisati 1% kamate na stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Republici Srpskoj po kreditnoj liniji Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, stambeni krediti. Konkurs je otvoren do 30. maja.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Obilježavanje 21. godišnjice pogibije vojnika Jugoslovenske narodne armije u koloni u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja u Sarajevu.
Preminuo Goran Mihajlović, glavni urednik Presa Srpske.
Fudbaleri Željezničara dočekuju Široki Brijeg u prvoj utakmici finala Kupa BiH.
Mirnom šetnjom bivšom Dobrovoljačkom ulicom u Sarajevu u petak 3. maja biće obilježena 21. godina od stradanja pripadnika JNA. U zločinu koji se desio 2. i 3. maja 1992. godine u Sarajevu, u napadu na vojnu bolnicu, dom JNA i komandu tadašnje armijske oblasti, poginula su 42 pripadnika JNA, među kojima su dvije žene, 6 Hrvata, te 2 Muslimana i 2 Albanca. Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske dostavilo potrebnu dokumentaciju, za ovaj zločin niko nije odgovarao. Tužilaštvo je prošle godine obustavilo istragu. Opširnije Nevena Stanković.
Programom obilježavanja 21. godine od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu predviđeno je okupljanje ispred crkve u Miljevićima, odakle će učesnici krenuti do Dobrovoljačke ulice gdje će biti prislužene svijeće i položeno cvijeće. Nakon toga je planiran povratak u Miljeviće gdje će biti održan duhovni program i položeni vijenci na groblje. Svi zahtjevi i obaveze prema kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, ministarstvu saobraćaja, vatrogasnoj brigadi i hitnoj pomoći u Sarajevu ispunjeni su. Te nema nikakvih smetnji da obilježavanje protekne na miran i dostojanstven način, izjavio je predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja Velimir Dunjić.
Tako da smo napravili dopunu o totalnoj obustavi saobraćaja od preuzimanja kolone od strane pripadnika MUP-a, znači to je od Vraca preko Grbavice, Skenderije, bivšom Dobrovoljačkom ulicom do broja 98.
Sud i tužilaštvo BiH selektivnim pristupom pokušavaju da stvore iskrivljenu sliku. Dobrovoljačka ulica je simbol zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Milorad Kojić.
Ključ je upravo u Dobrovoljačkoj ulici. Dokazivanje istine o stradanju pripadnika Srpskog naroda i pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici prvenstveno vodi do najvišeg političkog, vojnog i policijskog vrha tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, čime bi se jasno pokazalo ko je krivac za početak građanskog rata u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u napadima 2. i 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici ubijena su 42 pripadnika JNA, ranjena 73, a 215 je zarobljeno. Napadom na kolonu JNA, koja se mirno povlačila iz Sarajeva prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, sa generalom Luisom McKenzijem na čelu, rukovodili su tadašnji član predsjedništva BiH Ejup Ganić i rukovodstvo takozvane Republike BiH. Napad je naredio Zaim Backović, a izvršile su ga paravojne formacije Zelenih beretki i Patriotske lige, kao i teritorijalne odbrane.
Još iz Sarajeva, BiH i Hrvatska na tematskoj sjednici posvećenoj europskim integracijama, održanoj u februaru ove godine, Savjet ministara BiH prihvatio je prijedlog Hrvatske da ova država izdaje privremene pogranične propusnice i svojim državljanima, kao i državljanima Bosne i Hercegovine. Ovim zaključkom BiH vlasti odrekle su se i prihoda od taksija i od dijela suvereniteta nad svojom pograničnom teritorijom. Prilog Milana Stojić.
Ministar financija u Savjetu ministara BiH Nikola Špirić, koji tada nije učestvovao u radu Savjeta ministara, smatra ovakav zaključak izuzetno štetnim po Bosnu i Hercegovinu i njene građane.
Na 38. tematskoj sjednici je prihvaćen zaključak da se prihvata prijedlog Hrvatske da ona privremeno u trajanju od 5 godina, a toliko vrijedi naša lična kartna i period, izdaje, dakle, privremena dokumenta za građane Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to loše rješenje i da se treba mijenjati zaključak. Prvo se gube prihodi jer to nisu besplatna dokumenta, a drugo se stanovišta bezbjednosti, pa ako hoćete i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ovo nije ni srpska, ni bošnjačka, ni hrvatska stvar. Ovo je čisto državna stvar. Dakle, tu je neko dio teritorijalnog suvereniteta Bosne i Hercegovine i njenih građana ponudio drugoj državi.
Da se BiH ovim zaključkom Savjeta ministara odrekla dijela suvereniteta, potvrdio nam je i pravni ekspert Krstan Simić, koji se upitao šta je pozadina ove štetne odluke.
Naravno da zaključak Savjeta ministara u velikoj mjeri predstavlja prenos dijela suvereniteta, ali bih volio znati koji su motivi.
U CIPS-u su odavno pripremili idejno rješenje za pogranične dozvole i čekaju odobrenje Savjeta ministara, kao i 450.000 konvertibilnih maraka koliko je potrebno da se taj posao obavi, ističe direktor CIPS-a BiH Siniša Macan.
Agencija je pripremila na osnovu raspoloživih podataka idejno rješenje koje je usvojeno u aprilu od strane Državne komisije za integralno upravljanje granicom. Ukoliko Savjet ministara usvoji idejno rješenje, agencija je apsolutno spremna da sprovede svoje obaveze.
I dok se u Bosni i Hercegovini čeka na novi međudržavni sporazum o pograničnom prometu između BiH i Hrvatske, u ovoj susjednoj državi su pozvali građane da do 6. maja predaju zahtjeve za pogranične propusnice koje će koštati oko 16 konvertibilnih maraka uz rok važenja od 5 godina. U BiH još nije poznato kolika će biti cijena i kada će građani moći predati zahtjeve. Također, još nije precizirana ni dubina pograničnog pojasa.
Iz Srbije, sastanak Srba sjevera Kosova i Metohije sa premijerom, vicepremijerom Srbije Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem završen je bez dogovora. Zatražena je ocjena ustavnosti briselskog sporazuma, zatim referendum. Novi sastanak je 7. maja, izvještava novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Po završetku sastanka, jedan od predstavnika Srba sa sjevera Kosova, Milan Ivanović, izjavio je da su premijeru i vicepremijeru rekli da je plan o primjeni briselskog sporazuma gori od samog sporazuma. Što se tiče referenduma, prioritet daju Ustavnom sudu Srbije i trebalo da oceni ustavnost i zakonitost briselskog sporazuma, čiju primjenu nastavlja da bojkotuju. Predlog da se prioritet da Ustavnom sudu Srbije, a ne referendumu, podržavaju i Srbi južno od Ibra, koji su ispred zgrade vlade čekali da ih premijer i vicepremijer primi. Do tog susreta naravno nije došlo. Predsjednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović rekao je da se i oni protive Briselskom sporazumu i će bojkotovati njegovu primjenu. Inače, novi susret Srba sa severa Kosova sa vicepremijerom i premijerom trebao bi da bude održan 7. maja.
Referendum o Briselskom sporazumu nema smisla jer Srbi s Kosova očigledno ne bi prihvatili njegov većinski rezultat, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić na konferenciji za novinare poslije sastanka sa delegacijom Srba sa sjevera Kosova.
Mi nemamo vremena da mjesecima razmatramo ovo pitanje jer Srbiju to dovodi u tešku situaciju da ne može da sprovodi sporazume koje smo prihvatili, upozorio je Dačić. On je potvrdio da su predstavnici Srba sa sjevera Kosova i Metohije, njega i prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića, obavijestili da referendum o Briselskom sporazumu više nije opcija. Dačić je istakao da vlada nema namjeru da promijeni kurs i da će nastaviti da zemlju vodi u dobrom smjeru.
Još 8 lica pod istragom je za zločine počinjene u slučaju Medikus od 2008. godine za ilegalno presađivanje i trgovinu organima, potvrdio je specijalni tužilac Euleksa Jonathan Ratel.
On je rekao i da je zadovoljan izrečenim presudama, ali i da je razočaran činjenicom da izvjestilac Savjeta Evrope o trgovini organima na Kosovu, Dick Marty, nije svjedočio pred sudom. Mješovito sudsko vijeće osudilo je jučer Lutfija Dervišija i njegovog sina Arbana na 8, odnosno 7 godina i 3 mjeseca zatvora i ukupno 12.500 evra kazne u procesu koji se vodi zbog nelegalnih transplantacija organa u klinici Medikus kod Prištine. Treće optuženi Sokol Hajdini osuđen je na 3 godine zatvora, Abdullah Dulja na 1, a Islam Bitići na godinu dana uslovno, dok su optužbi oslobođeni Briton Žilta i Iljir Drecaj.
NATO je 1999. godine vjerovao da će operacije bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije trajati svega 48 časova, a ne 78 dana, izjavio je strateg NATO-a i portparol alijanse u vrijeme bombardovanja Jamie Shea za bečki list prese.
Shea je poznati kao tvorac fraze kolateralna šteta, smatra da je ta akcija NATO-a bila uspješna, iako je mogla biti i uspješnija, a danas se žali zbog grešaka, odnosno civilnih žrtava, rekavši da su takve stvari za žaljenje i sramne. Tokom 78 dana NATO napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju, od 24. marta do 10. juna 1999. poginulo je skoro 3000 ljudi, a materijalna šteta procijenjena je na desetine milijardi dolara.
Iz svijeta, Holandija danas poslije više od jednog vijeka sa kraljicom na tronu dobila kralja Vilijema Aleksandra.
Holandska kraljica Beatrix danas je abdicirala predajući krunu svom najstarijem sinu Viljemu Aleksandru, koji je postao kralj Holandije poslije više od 120 godina. Kraljica Beatrix bila je na prijestolu 33 godine, tokom kojih je po mišljenju svojih pobornika transformisala kraljevstvo u modernu monarhiju.
Još iz svijeta istražioci koji sprovode istragu bombaškom napadu na bosanskom maratonu identifikovali su DNK žene na dijelovima eksploziva korištenog u napadu, ali ne žele da žure sa zaključcima.
Riječ je o novom DNK dokazu koji je otkriven kada su agenti FBI-a posjetili dom udovice Tamerlana Carnajeva, koji je ubijen kao osumnjičen za ovaj napad. Agenti su uzeli uzorak DNK od udovice Catherine Russell i on će biti upoređen sa uzorkom pronađenim na dijelovima eksploziva. Policija je u domu Catherine i Tamerlana pronašla i materijal za pravljanje bombi.
Još o domaćim aktuelnostima, tokom predstojećih prvomajskih i vaskršnjih praznika u Banja Luci će raditi samo dežurne ambulante i apoteke, skraćeno će biti radno vrijeme trgovina i drugih radnji uslužne djelatnosti. S obzirom na to da će veći dio stanovništva narednih dana boraviti u prirodi, ljekari preporučuju zaštitu od sunca, nadležni apeluju da se vatra pali samo na zato predviđenim mjestima, te da se čuva komunalna oprema i zelenilo, pripremila Nikolina Bročeta.
Službe za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radit će na 8 lokacija u subotu od 7 do 13 časova, saopštila nam je port parolka MUP-a Republike Srpske Mirna Šaja.
Sve kako bi građani mogu da kažemo svoja prava koja se nosi na izdavanje lične karte, vozačke dozvole i putne isprave.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović odredio je da se u subotu 4. maja organizuje dežurstvo prijemne kancelarije administrativne službe. Gradonačelnik je donio i odluku o radnom vremenu trgovina i ugostiteljskih objekata za vrijeme prvomajskih i vaskršnjih praznika. Portparol administrativne službe Milenko Šajić.
1. i 2. maj na području grada u vremenu od 7 do 12 časova mogu da rade prodavnice mješovite robe i mesnice. Četvrtak 2. maja na području grada mogu da rade u vremenu od 8 do 16 časova prodavnice mješovite robe, zatim kiosci, autopravone, subjekti registrovani za trgovinu na malo korištenim vozilima, poslovni subjekti koji se bave pružanjem frizerskih usluga i drugih tretmana za uljepšavanje, kao i cvjećare i trgovine na malo pogrebnom opremom.
Tokom praznika građanima će na usluzi non-stop biti služba hitne pomoći i apoteka 1. maj. Timovi službe porodične medicine na Poliklinici u Platonovoj ulici radit će dvije smjene od 7 do 20 časova, potvrdila nam je portparolka Doma zdravlja Dušica Stanković.
Stomatološkoj ambulanti dežurat će jedan stomatolog od 0 do 24 časa. Što se tiče pedijatrijskih ambulanti, radit će ambulanti na poliklinici u prvoj smjeni od 7 do 14 časova, a u subotu u dvije smjene od 7 do 20 časova. Laboratorija će raditi na poliklinici u službi hitne medicinske pomoći od 0 do 24 časa.
Za sutrašnji praznik 1. maj Banjalučani su se očekivano odlučili za boravak u prirodi.
Pa najvjerovatnije negdje u krug porodice, negdje uz roštilj, ništa posebno.
Možda neki roštilj sa porodicom, negdje neki izlet.
Ići ćemo na izlet, Šipovo. Odmoriti se, biti sa porodicom, sa prijateljima.
Pa moj plan je nikakav. Kao prvo, kriza, bez parca, para nema, nikud se ne ide, samo tako malo u prirodi.
Banjalučka izletišta Banje Brdo, Trešnjik, Šibovi, kao i izletišta uz Vrbas i Vrbanju, spremna su za proslavu prvomajskih praznika. Iz gradske komunalne policije pozvali su građane da čuvaju komunalnu opremu i zelenilo, te da nakon proslave pokupe nastali otpad. Iz Banjalučke vatrogasne jedinice apeluju na građane da tokom boravka u prirodi vatru pale samo na zato predviđenim mjestima, te da je pri polasku ugase. Komandir Miroslav Malinić.
Vatrogasna jedinica Banja Luka apeluje na građane da loži vatru na prethodno uređenim prostorima i da ne bude to blizu šuma ili blizu nekakvog gorivog materijala da se taj požar ne bi proširio na okolinu. Po završenom roštiljanju, po završenom zabavi da se uklone ostaci žara ili...
Za bezbrižan boravak u prirodi, osim nošenja lagane odjeće i unošenja dosta tečnosti, doktorka u Domu zdravlja Biljana Đukić građanima savjetuje da se čuvaju od krpelja, kojih je sve više u ovo doba godine.
Svakako moramo da kažemo da ukoliko se svakako se posle izleta pregledati tijelo, ukoliko primijetimo ipak da postoji određeni krpelj, ne raditi nasilno i ne raditi samo inicijativno ništa, nego svakako da se naš sugrađan javi u prvu zdravstvenu ustanovu da bi ipak mu se pružila adekvatna ljekarska pomoć, odnosno da bi se na pravilan način izvadio krpelj.
Zbog neispravnosti vode na Banji Brdu, Banjalučki vodovod sutra će cisternama snabdjevati izletnike vodom za piće.
In memoriam. U Banja Luci je jutros u 48. godini nakon kratke i teške bolesti preminuo glavni i odgovorni urednik Presa Srpske Goran Mihajlović.
Rođen je 19. oktobra 1965. godine u Bugojnu, a osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu gdje je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Bio je 1992. godine jedan od osnivača Radija Republike Srpske na Palama i glavni urednik do 1996. godine. Radio je u Nezavisnim novinama i u Glasu Srpske na odgovornim uredničkim poslovima. Bio je i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Republike Srpske. Ostaće upamćen kao veliki profesionalac i čovjek koji je život posvetio novinarskoj profesiji. Dobitnik je više značajnih književnih nagrada. Goran Mihajlović bit će sahranjen sutra u 14 časova na Novom groblju u Banja Luci. Prethodno će u 12 časova i 30 minuta u Narodnom pozorištu biti održana komemoracija.
Sport. Večeras ćemo saznati ko je prvi finalista fudbalske lige šampiona. U kupu BiH za fudbalere Sarajevski željezničar u prvoj utakmici finala domaćin je Širokom Brijegu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Real Madrida na Santiago Bernabeu pokušat će večeras da stignu prednost Borussia Dortmund iz prve utakmice od 4-1. Trener Reala Jose Mourinho vjeruje da njegov tim nakon odlične partije u španskoj primeri protiv Atletika proteklog vikenda može da pobjedi njemačkog predstavnika.
El éxito de todos
Bili smo naivni u prvom meču. Igrali smo protiv fudbalera koji nam je dao 4 gola, a ni jednom nije bio fauliran. Dok je Cristiano Ronaldo čak 5 puta bio fauliran, a utakmica pošteno nije ni počela. Sada mora da bude drugačije.
Tranquilo porque sé que es así.
Najveća briga domaćina je povreda Cristiana Ronalda, ali on će sigurno biti u sastavu, bio spreman ili ne. Očekuje se da u startnoj postavi Borusije ponovo bude i srpski štoper Neven Subotić. Trener Borusije Jürgen Klopp poziva na oprez i maksimalno zalaganje.
Werden wir eingestellt sein, aber...
Spremni smo na sve pokušaje Real Madrida. Još uvijek ne osjećamo da smo u finalu. Rezultat iz prve utakmice je bolji nego što smo očekivali, ali opet ćemo se morati boriti do zadnjega atoma snage. Znamo da nismo tim koji se očekuje u polufinalu, ali igrali smo dobro cijele sezone i bili skromni, pa je nagrada stigla.
Utakmicu Real Madrid Borussia Dortmund od 20:45 direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Fudbaleri željezničara ugostiće danas Široki Brijeg u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine. Susret na stadionu Grbavica počinje u 18:00. Pobjednik Kupa Bosne i Hercegovine obezbjedit će plasman na evropsku scenu naredne sezone. Vaterpolisti Crvene zvezde dočekuju danas u Beogradu ekipu Segeda u revanš meču četvrtfinala Lige šampiona. U prvoj utakmici u Mađarskoj crveno-bijeli su pobijedili sa 7-5. Susret počinje u 17:00, a ekipa koja bude bolja u dvomeču izborit će nastup na završnom turniru u Beogradu. Drugi predstavnik Srbije u Ligi šampiona Partizan sutra će u Volgogradu biti gost Spartaka. Partizan u Rusiju putuje s 5 golova prednosti.
Uoči praznika pojačan je saobraćaj, ima i čekanja na graničnim prelazima. Više informacija iz Automoto Saveza Srpske, Dušan Miljević. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pojačan intenzitet saobraćaja i povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na putevima širom Republike Srpske. Na graničnom prelazu Brod na prelaza granice u oba smjera čeka se nešto više od 40 minuta, dok na ostalim graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja pri prelasku granice. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
I danas su temperature visoke iznad prosjeka za ovo doba godine. U 14:00 najtoplije bio Višegrad 32 stepena, u Banja Luci 30, na Čemernu najniža temperatura 21 stepen. Toplo će biti sutra popodne na oblačenje, kiša je moguća samo u brdskim krajevima. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Temperature dalje iznad proseka za ovo doba godina. U 14:00 na Čemernu najniža temperatura 21, 23 Gacko, Drinić 24, imao Nevesinje kao i Han Pijesak 25 na Sokolcu, koliko imala i Mrakovica 26 na Mlječanici, Mrkonjić grad 27 kao i Srbac i Bileća. 28 je bilo u Novom gradu, Prijedoru, Ribniku, Trebinju, Šipovo imala 29 kao i Derventa, 30 u Srebrnici, Bijeljini, Banja Luci, 31 Zvornik, Rudo, Doboj i najtoplije danas Višegrad sa 32 stepena. I sutra se nastavlja slično vreme, toplo i pretežno sunčano uz malo oblaka. Temperature su i dalje iznad proseka. Tokom popodneva doći do postepenog razvoja oblačnosti, a kratkotrajni pljuskovi mogu se javiti samo u ponedjeljak na krajnjem istoku zemlje, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Dnevne temperature i dalje visoke, uglavnom između 24 i 32 stepena. U Banja Luci slično sunčano, toplo, postepen razvoj oblaka tokom popodneva, ali ostaje suvo bez padavina. Najviša dnevna temperatura sutra oko 30 stepeni. Što se narednih dana tiče, u četvrtak će dalje biti vrlo toplo, ali nešto promjenljivije vreme. U prvom delu dana sunčano, tokom popodneva razvoj oblaka, tako da je moguće kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Od petka već nešto niže i prijatnije temperature, i dalje će biti toplo, ali ne ovako vrlo toplo kao ovih dana.
Toliko u Dnevniku, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske prihvatila ponuđeni mandat i razriješila dužnosti direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Tihomira Gligorića.
Revizija Daytona nije moguća, izjavio predsjednik Dodik.
Protiv Živka Budimira optužnica još nije podignuta, istraga je u toku, saopštilo tužilaštvo BiH.
Sastanak Srba sa sjevera Kosmeta sa Dačićem i Vučićem završen bez dogovora, zatražena ocjena ustavnosti Briselskog sporazuma i zatim referendum.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vuljanić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.